20 je časova. Na manastirskom groblju Dajbabama kod Podgorice danas su sahranjeni zemni ostaci igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, arhimandrita Luke Anića, koji je usnuo u Gospodu noći između 7. i 8. februara u 54. godini zemaljskog života. Svetu za upokojenu liturgiju jutro su u manastiru Dajbabe služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahumsko-hercegovačkog Grigorija, raško-prizrenskog i kosovsko-metohijskog Teodosija i vikarnog episkopa lipljanskog gospodina Jovana, sveštenstva i u prisustvu velikog broja vjernog naroda. Nakon pročitanog svetog evanđelja na svetoj liturgiji besjedom sabranima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. Pred nama leži jedan istinski monah, jedan istinski zaljubljenik u carstvo Božje, čovjek na čijem smo licu mogli da očitamo istinu, da je sve u svemu jedino važno nositi krst i vjerovati u vaskrsenje. U njegovom osmijehu i licu uvijek je mogao da se vidi krst i stradanje i patnja, ali i radost vaskrsenja istovremeno. Ima li koga ko je poznavao oca Luku, a da u ovom momentu ne osjeća da s njim sahranjuje i dio sebe? Rekao je nakon opijela u svojoj besjedi njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije. Ovo je veliki gubitak za nas, za Crnu Goru, za našu svetu crkvu, ali nadamo se da je i veliki dobitak na nebu. Jer otac Luka je bio zaljubljen u Hrista i u crkvu njegovu. Bio je čovjek koji je živio ljubavlju. Po završetku svete liturgije, visoko preosvećeni arhijepiskop Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi i sveštenstvo služili su opijelo blaženo upokojenom ocu Luki. Veliki broj vjernog naroda prišao je da uzme posljednji blagoslov od našeg dragog oca Luke, a nakon toga su na manastirskom groblju sahranjeni njegovi zemni ostaci. Neka mu Gospod podari ono za čim je čeznu ovdje na zemlji. Neka mu podari radost vječnog života, rekao je u svojoj besjedi na sahrani visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Blagodarni smo Gospodu što nam je podario oca Luku i poslao ga među nas. I molimo se da nas on i dočeka kada mi, svako u svoje vrijeme, budemo krenuli ovim putem na koga je njega Gospod pozvao. Povodom praznika prepodobnih Jefrema i Isaka Sirina, danas je u crkvi svetih Makaveja u Podgorici služena sveta liturgija. U toku svete službe Božje besjedom sabranom vjernom narodu obratio se paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Situacija u manastiru Dečani mirna, ali neizvjesna. Organizatori demonstracija najavljuju upad u manastirsko imanje. Nakon pokušaja grupe šiptarskih demonstranata da održi protest pred samom kapijom manastira i da tom prilikom postavi svoje plakate na manastirske zidove, situacija je ostala i dalje neizvjesna i napeta. Na dan kada pravoslavna crkva slavi uspomenu na svetog Partenija, episkopa Lampsakosa, njegovo blaženstvo Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike, služio je u patrijaršijskoj kapeli svetog Teodora, pomen za pokoj duše njegovog prethodnika i duhovnog oca patrijarha Partenija III.
Danas aktuelno.
Na manastirskom groblju Dajbabama kod Podgorice danas su sahranjeni zemni ostaci igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, arhimandrita Luke Anića, koji je usnuo u Gospodu noći između 7. i 8. februara u 54. godini zemaljskog života. svetu za upokojenu liturgiju jutro su u manastiru Dajbabe služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje preosvećene gospode episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahumsko-hercegovačkog Grigorija, raško-prizrenskog i kosovsko-metohijskog Teodosija i vikarnog episkopa lipljanskog gospodina Jovana, sveštenstva i u prisustvu velikog broja vjernog naroda. Nakon pročitanog svetog evanđelja na svetoj liturgiji besjedom sabranima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. Pred nama leži jedan istinski monah, jedan istinski zaljubljenik u carstvo Božje, čovjek na čijem smo licu mogli da očitamo istinu, da je sve u svemu jedino važno nositi krst i vjerovati u vaskrsenje. U njegovom osmijehu i licu uvijek je mogao da se vidi krst i stradanje i patnja, ali i radost vaskrsenja istovremeno.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, i dragi oče Luka, po blagoslovu tvoga oca i duhovnika i našeg mitropolita, treba da kažem nekoliko evanđelskih riječi na ovoj božanstvenoj liturgiji u kojoj ti imaš posebno mjesto. Znamo da ljudi koji ne vjeruju u svesvetu Trojicu, u Gospoda Hrista, u Duha Životvornoga, ne mogu razumjeti kako to sad mi s tobom razgovaramo. Ali mi koji vjerujemo, znamo ovo što smo čuli u Svetom Evanđelju, da dolazi čas i da je već nastao. A šta to znači, dragi oče Luka, i šta to znači, braćo i sestre? Da smo mi u ovom času i na ovom mjestu, u služenju ove božanske službe, dotaknuti i nadahnuti onim koga smo prizvali na početku ove službe, a to je Duh Sveti Životvorni. A sve ono čega se Duh dotakne, oživljuje. Sve postaje živo, ali još je važnije, braćo i sestre, da razumijemo da taj Duh Božji, Duh Sveti, dolazi iz vječnosti ovdje među nas u istoriju i vrijeme, i dotiče nas i odvodi nas u vječnost. Tako i mi danas koji stojimo ovdje i nazivamo sebe živima, ako smo dotaknuti Duhom Božijim, onda smo dotaknuti vječnošću. Tako je i naš otac Luka, koji je čitav život posvetio jednome cilju, onome cilju koji nam je otkrio i naznačio svetitelj Božji Serafim Sarovski, rekavši da je samo jedan smisao i samo jedan cilj ljudskog života, a to je da steknemo Duha Svetoga. Pred nama, braćo i sestre, leži jedan istinski monah, jedan istinski zaljubljenik u carstvo Božije, jedan čovjek na čijem licu smo mogli da očitamo istinu, da je sve u svemu jedino važno nositi krst i vjerovati u vaskrsenje. Svi vi, a mnogi od vas su ga poznavali bolje od mene, sjećate se njegovog osmijeha i njegovog lica i znate da je u njegovom osmijehu i njegovom licu uvijek mogao da se vidi krst i stradanje i patnja, ali i radost vaskrsenja istovremeno. Zato je otac Luka među svima nama važio kao pravi pravcati monah i kao pravi istinski hrišćanin. Zato smo, gledajući njegovo lice, uvijek mogli da se učimo i poučavamo ovome što danas doživljavamo. Da svi mi koji vjerujemo i koji se nadamo i koji volimo Boga i koji se trudimo da volimo jedan drugoga, da će nam se dogoditi ono najljepše što se može dogoditi čovjeku, a to je da uđemo u radost Gospoda svoga. Zato i danas otac Luka, čuveni iguman u našoj crkvi, čuveni duhovnik u ovoj svetoj i lomnoj Crnoj Gori i pravi učenik, mitropolitov i pravi učitelj mnogih od nas, svjedok je i svjedočanstvo krsta i vaskrsenja Hristovoga. Zato, braćo i sestre, kao rijetko kad danas osjećamo koliko je istinita ona hrišćanska pjesma i riječ i molitva, da umjesto nadgrobnog ridanja pjevamo pjesmu Aliluja, to jest Gospod je s nama. I zato nije slučajno što se otac Luka sahranjuje u ovaj vaskrsni dan, u dan u koji se pjeva tropar da se vesele nebesa, da se raduje zemlja jer učini silu mišicom svojom Gospod, smrću pobjedi smrt, bivši prvenac među mrtvima, izbavi nas iz utrobe adove i darova svijetu veliku milost. Tu veliku milost, braćo i sestre, danas, zahvaljujući Hristu Bogu, zahvaljujući vjeri u Hrista, oca Luke, mi doživljavamo i ona se na nas izliva. Zato umjesto nadgrobnog ridanja pjevamo i slavimo Boga i zato smo mi ljudi hrišćani, već ljudi koji žive u vječnosti. Zato je za nas čas koji dolazi već nastao. Neka je blagosloven Bog naš koji nam je darovao takvu i toliku milost. Neka je blagosloven Otac Nebeski po čijoj volji sve se to zbilo i zbiva. Neka je blagosloven Hristos Bog, vaskrsli iz mrtvih prvenac umrlih među mrtvima, među živima prvi, onaj sa kojim otac Luka već sjeda kraj prestola Oca Nebeskoga. A sve neka je blagosloveno Duhom Svetim životvornim koji nas je ovdje sabrao, koji nas ovdje dotiče svojim životvornim dahom i oživljava nas sve, kao što je iz groba po volji očevoj ustao Gospod Hristos, tako će istom tom silom, istom tom snagom iz groba, ne zarobljen ničim, a naročito uzama adovim, ustati iguma Luka i moliti se Bogu za nas kao što se molio čitavog svog života. Amin, Bože daj.
Ima li koga ko je poznavao oca Luku, a da u ovom momentu ne osjeća da s njim sahranjuje i dio sebe? Rekao je nakon opijela u svojoj besjedi njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Ovo je veliki gubitak za nas, za Crnu Goru, za našu svetu crkvu, ali nadamo se da je i veliki dobitak na nebu. Jer otac Luka je bio zaljubljen u Hrista i u crkvu njegovu. Bio je čovjek koji je živio ljubavlju.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, česni oci sveštenici, draga braće i sestre, sve nas je iznenadila i duboko ožalostila smrt oca Luke, našega dragoga oca Luke. Tješi nas što vjerujemo, što osjećamo da on ide u bolji svijet, da on ide Hristu Gospodu, kome je od mladosti svoje počeo da služi, i služio mu i proslavljao njegovo sveto ime do posljednjega svoga izdisaja, dok nije dušu svoju predao Gospodu Bogu živome spasitelju našem u ovoj svetoj obitelji. I vjerujemo da ga je Gospod zagrlio i primio i da će mu dati mjesto sveto i svjetlo u Carstvu Nebeskome. Nemojte zameriti što se u ovome času domišljam kako da počnem ovo moje slovo, kako da se oprostim od oca Luke. Šta prvo da kažem? Kako god da počnem, znam da će moja riječ biti oskudna. Da li da počnem od toga iz kakve porodice potiče otac Luka? Da kažem koju riječ o njegovim roditeljima, čestitome Žiki i majci Dragi, koji su starim porijeklom negdje iz ovih gora, iz Vasovice, Župe, Nikšićke, a njihov dom je ono znamenito mjesto srpskog naroda, Orašac, gdje su preci oca Luke, kao junaci, oslobodioci sa Karađorđem i Milošem, dunuli Srbu i srpskoj duši novi život, kao što to Njegoš pjeva. Iz te porodice potiče otac Luka, od čestitih i dragih, svijetlih likova roditelja, Žike i Drage, poznatih beogradskih intelektualaca, jedne ugledne beogradske porodice, otac Luka i njegova ovdje prisutna sestra Jelena, rođeni su i vaspitani u takvoj jednoj porodici. Da li da počnem od vaspitanja? Kako je vaspitanje imao otac Luka? Kao rijetko ko. Zaista je tu imao povlasticu, što je rođen od takvih roditelja i što je poživio u takvom domu i što je primio tako i vaspitanje i obrazovanje. Da li da kažem, a vi to bolje znate, koliko je bilo široko i temeljno obrazovanje oca Luke. Ali ono što je jako važno, kako je bilo njegovo usmjerenje od mladosti. On je tragao za Hristovim likom od najranijega svoga uzrasta. Tako se i opredijelio da upiše filozofski fakultet, istoriju umjetnosti, i svoje mlade godine zapravo posvetio je tražeći Hristov lik. I kada je našao Hrista, kada ga je sreo kroz ljepotu, on je polako počeo svega drugoga da se oslobađa. Iako tako obrazovan čovjek, iako je tako čovjek kome je bila otvorena blistava karijera univerzitetskog profesora, gdje je već bio počeo da radi na fakultetu filozofskom, njegovo srce je tražilo onaj šumski univerzitet o kome govori sveti vladika Nikolaj. Njegova duša je tražila božansku mudrost i božansko znanje. I on se opredijelio u tim godinama čvrsto i nepokolebivo da postane monah. I samo je to zapravo i želio. A imao je pred sobom svoga duhovnog oca, visoko preosvećenog mitropolita Amfilohije, kod koga je došao još u Banatu, u manastir Hajdučicu, i za kojim je došao u Crnu Goru, gdje naravno ranije nije pomišljao da bi mogao doći. Sanjao je o Svetoj Gori, sanjao je o Sinajskoj Gori, ali je došao na Goru Lovćensku. I tu, u toj svetoj obitelji, primio monaški čin i sveštenički čin, a kasnije tu je bio iguman. Eto, takav čovjek je bio među nama i naravno ostaće među nama od sada pa do vijeka. Čovjek velike širine srca, čovjek koji je živio punoćom života pravoslavne crkve. Za njega nije bila daleka ni Sveta Gora, ni Sveto Kijevo, ni Trojice Sergijeva Lavra, ni Sinajska Gora. On je, svakako nećete mi zamjeriti, što ću ovdje među brojnim monaštom reći, da je bio najbolji poznavalac i drevnog i savremenog monaštva u pravoslavnom svijetu. I on je sabirao to bogatstvo, i ono bogatstvo koje nam predaje Nitrijska pustinja i Sinajska Gora i Sveta Atonska Gora, ali i ruske katakombe i ruske svetinje i novo monaštvo u Arizoni, sve to njemu bilo blisko. Kada smo htjeli nešto da saznamo, mi koji smo se manje time bavili, kada čujemo za neko ime poznato, nekoga starca iz ranijih ili novijih vremena, idemo i pitamo oca Luku, a onda se naravno otvori njegovo srce. I imali smo prilike da vidimo koje je duhovno bogatstvo ovaj čovjek sabirao u svoje srce. Takav je to bio čovjek, takve širine, ali i takvoga srca, i takve blagočestivosti, i takve ljudske topline, tako da mu je svaki čovjek bio blizak. Da li je vjerujući ili nevjerujući, bez obzira kojim jezikom govori, koje je nacije, kakve je boje kože, on je znao sa svakim da uspostavi kontakt. A naročito sa ljudima u crkvi. Ako ste bili nešto pod nekim opterećenjem, u nekoj brizi, u nekoj teškoći, u nekoj nedoumici, u nekoj ljutnji ili u nekome grijehu, najbolje je bilo otići kod oca Luke, porazgovarati i posle nekoliko minuta razgovora već se svako od nas drugačije osjećao. Jer je čovjek bio velike molitvenosti, velike duhovne topline, ali i svjetloga uma, dubokog osjećanja, pravi i puni Hristov čovjek i sluga Boži. Kada je postao jeromonah, mi našega dragog oca Luku, s kojim smo se uvijek i šalili, odjednom smo sagledali u jednom novom svjetlu. Vidjeli smo i osjetili taj dar riječi. Imao je besedu naročitu, posebnu, prepunu duhovnog iskustva, prepunu molitvenosti, prepunu znanja. Ali je otkrivao svoje srce koje je bilo do te mere bogočežljivo da ga mnoge zemaljske stvari nijesu mnogo ni zanimale. Bio je on i praktičan čovjek, ali vidjelo se da ne mari on za te praktične stvari toliko koliko za duhovne. On je posvjedočio da je molitva važnija od svega. I to je ono dragocjeno nasljeđe i pouka koje nam ostavlja naš čestiti otac Luka. A bio je i odličan i sjajan pastir. Evo, mnoge od njegove duhovne djece ovdje danas sabrane, od Cetinja i Primorja do Beograda i Novog Sada i Republike Srpske, a monaštvo koje se sabralo danas ovdje svjedoči da je Luka bio i ostao ne samo dragi otac Luka, nego i ponos našega monaštva i ponos cetinske i ove svete obitelji. Ima li koga ko je poznavao oca Luku, a da u ovom momentu ne osjeća da s njime sahranjuje i dio sebe? Ja mislim da to mogu reći, jer tako i ja osjećam, ali dijelim čini se i vaša osjećanja. Ovo je veliki gubitak za nas, za Crnu Goru, za našu svetu crkvu. Ali nadamo se i da je veliki dobitak na nebu. I na takav način se to izravnava. Tugujemo, osjećamo duboki bol zbog njegove prerane smrti, preranog odlaska, iznenade smrti za sve nas. Ali nije za njega bila iznenada taj odlazak, jer on se večito i pripremao za susret sa Gospodom. I nadamo se da će se nebeske obitelji obogatiti sa ovim prinosom koje mi danas prinosimo ispraćajući oca Luku. I sada govorim kao sabrat Cetinskog manastira u ime bratije koji su tamo živjeli, koji su se tamo zamonašili. Otac Luka je prvi koji odlazi na nebo između nas i siguran sam da dijeli vaše osjećanje da odlazi najbolji, najčestitiji, čovjek najšireg srca, najširih pogleda i najveće molitvenosti od svih nas. Pa neka nas njegove molitve ukrijepe da idemo putem Božim, da nosimo svoj krst i da gledamo na život oca Luke koji je živio takvim načinom života, zaljubljen u Krista i u crkvu. Živio je Kristom, živio je Duhom Svetim, slavio je Oca našega nebeskoga, živio je crkvom, živio je ljubavlju. Nije dopuštao da se u njegovo srce useli ni mržnja, niti neki nesporazum sa bilo kime, niti podozrenje, nego je svoje srce uvijek čistio i uvijek ostanjao nesporazume i sa svima je ostajao u ljubavi. A naravno, mi kao ljudi uvijek na zemlji imamo nekih malih nesporazuma, ali otac Luka je bio najsvitriji i najspretniji uvijek da ukloni nesporazume među nama i da sa svima ostane u bratskoj ljubavi. I eto, po tome ga pamtimo. Tako ga ćemo pamtiti, smjestiti u svoje srca, u svoje duše, a naš otac Luka odlazi u naručje Hristovo, odlazi u nezaborav crkve, odlazi u naše vječno pamćenje i neka mu bude vječan spomen. Dragi oče Luka, oprosti nam za sve, oprosti nam što ti često nismo vjerovali da imaš problema sa zdravljem i tu je bilo našega nerazumijevanja i zato tražimo oproštaj, oprosti nam i za sva druga nerazumijevanja, jer vrlo često mi glubi i ogrubjelog srca i osjećanja ljudi ne možemo da shvatimo i ne možemo da razumijemo dobro ljude, prefinjene, produhovljene, molitvene, saosetljive, kao što je to bio otac Luka. A evo još jedno da kažem, znam mnogo situacija gdje smo mi bratija, a prvi ja na Cetinju, kada mislio o nekome čovjeku loše, ali kad je tu otac Luka, on je imao tu sposobnost da vidi čovjeka sa one njegove pozitivne strane, sa one njegove svijetle strane, i mi govorimo jedno, a on govori drugo, i uvijek je, hvala Bogu, on pobeđivao, i znao nas je ubijediti da to nije istina i da to nije tako. A ponekad smo se mi čudili kako ne vidi čovječe, ali on vidi, ali vidi malo dublje i malo bolje, jer su njegove oči bile čiste i njegova savjest je bila svjetla. Neka ga Gospod nastani u svjetlim obiteljima nebeskim, u svome životvornome naručju. Neka ga nastani tamo gdje je prepodobni Ava, otac Simeon Dajbabski i prepodobni Justin Celijski. A možemo ukratko život oca Luke kao hrišćanina i kao monaha opisati od onoga momenta kada je došao na grob oca Justina do ovoga momenta kada je došao svetom Simeonu Dajbabskom grobu njegovome, svjetlome i živonosnome, i evo sada se on njima pridružuje, neka ga oni srete, svetu i neka ga nastane u, zajedno sa, u, sa prepodobnima i o, svima onima koji su Bogu ugodili. Vječan ti spomen, moj dragi, naš dragi i čestiti i nezaboravni oče i brate Luka.
Po završetku svete liturgije, visoko preosvećeni arhijepiskop Pamfilohije i preosvećena gospoda episkopi i sveštenstvo služili su opijelo blaženo upokojenom ocu Luki. Veliki broj vjernog naroda prišao je da uzme posljednji blagoslov od našeg dragog oca Luke, a nakon toga su na manastirskom groblju sahranjeni njegovi zemni ostaci. Neka mu Gospod podari ono za čim je čeznuo ovdje na zemlji. Neka mu podari radost vječnog života, rekao je u svojoj besjedi na sahrani visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Blagodarni smo Gospodu što nam je podario oca Luku i poslao ga među nas. I molimo se da nas on i dočeka kada mi, svako u svoje vrijeme, budemo krenuli ovim putem na koga je njega Gospod pozvao.
U svetom evanđelju ostala je zapisana ona riječ. Kada je mladić došao kod Gospoda ga pa ga pitao šta da čini da zadobije život vječni, a Gospod mu kaže, znaš zapovijesti, ispuni zapovijesti Božje. On je rekao, pa eto od svog djetinjstva sam se trudio da ispunim zapovijesti. I kaže evanđelist, omilje Gospodu taj mladić, pa će mu reći, ajde prodaj sve što imaš i idi za mnom. A mladić bio bogat i ne može da posluša Gospoda. Evo jednog mladića, našega Luke, koji je i pitao Gospoda kako da se spase i čuo njegovu riječ, i ne samo čuo, nego je i poslušao i uzeo krst svoj i gredio za njim, evo do posljednjeg svoga izdisaja. Naš otac Luka je jedan od onih mladih ljudi koji su u Beogradu 80. godina dotaknuti Božijim krilom, Duhom Svetim, doživjeli preporod duhovni i koji su onu glad, duboku ljudsku, iskonsku glad ljudsku za istinom, za Božjom pravdom, za Božjom ljubavlju, za mudrošnju vječnom, koji su tu glad na pravi istinski način zasitili. Naš otac Luka je prvenac Civota svetoga Petra Cetinskoga. Matej, Marko, Luka i Jovan. Oni su prvi koji su na Cetinju u ovom novom pokoljenju crkve Božje, crkve Svetosavske, Svetopetrovske, Cetinske crkve Božje, koji su tu pored života Svetog Petra postigli vlasi svoje glave i koji je ostao tu pored života i kao monah i kao jeromonah, a i do sada je on tu, iako je po službenoj dužnosti, po služenju, otišao i na Savinu Glavicu, koju je beskrajno volio, i evo vidimo ovdje, pripremio stolice, pripremio namještaj za Savinu Glavicu, jer prihvatio po poslušanju da dođe ovdje, ali imao neku posebnu ljubav za Savinu Glavicu, kao što imao posebnu ljubav za Kelte, drevne podvižnike i pustinjake, uvijek se vraćao njima i volio čak i da poje pjesme u svoje vrijeme kada je pomalo i uz gitaru kao mlad u Beogradu svirao. I tako evo ga ovdje pored života svetoga Simeona Dajbarskoga ovdje da počiva i da čeka trube sudnjega dana. Obavi se i najnovije poslušanje. Išao je za Svetog Savu po poslušanju na Maltu. Tamo je nova zajednica pravoslavna srpska na Malti, pa je sveštenik koji je tamo molio me da nekoga pošaljem. Nisam imao nikoga prikladnijeg da pošaljem od oca Luke. Sa radošću je on to uradio, stižući prethodno i do Svete zemlje, i do Sinaja, i do Kijeva, i do Bjelorusije, i do Amerike, do Arizone, tamo kod Serafima Rouza, koga je posebno volio, jer je i on jedan od tih koji je probudio se duhovno u Americi i krenuo i istrajao za Hristom Gospodom. Neka Gospod ono za čim je čeznuo ovdje na zemlji, neka mu to podari radost vječnoga života. Čuo sam se sa njim preksinoć u 10 sati u Pećkoj patrijaršiji. Vidio sam po glasu da je zaista u tegobnom tjelesnom stanju. Pitan ga kako si, oče Luka, ja tjelesno sam dobro, nego sam nešto duhovno malaksao. Ne znam šta li je to što mi se događa, trebao bi da se ispovijedim, a ispovijedao se kao rijetko ko, čisto, svim srcem, iskreno i najiskrenije, pa eto i pred svoje upokojenje se ispovijedio, pa mu ja kažem, dobro, ima neke probleme, nekomu se javljao, dolaze neki monah kod njega, pa sam pitao šta je sad to, ko to dolazi, pa mu se to nešto udvajalo, ja mu kažem, slušaj, ostavi pomisli, pa samo uzmi onu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. A dobro ti je to. E, ja se u Boga nadam da je noć prije svog upokojenja, kao i prije toga, ali posebno te noći, upravo on sa Gospodom razgovarao molitvu Isusovu, izgovarajući i udostojivši se da se sa Gospodom srete i ovaj dan i u ove dane i u ovo vrijeme koje mu je Bog pripremio, izabravši ga na ovaj sveti put. Neka bude blagodarnost Gospodu što nam ga je podario i poslao među nas. Neka je blagodarnost Gospodu i ovoj svetinji, i Cetinskoj, i ovoj Dajbalskoj svetinji, što ga je prigrlila, kojoj je služio. Blagodarnosti svima vama koji ste danas ovdje došli na ovo sabranje, sve to da ispratimo našega oca Luku, moleći ga da nas on i dočeka kad mi svaki u svoje vrijeme budemo krenuli ovim putem na koga je njega Gospod prizvao. oblaženom uspeni i vječni pokoj podaš Gospode, usrećemo rabu Tvojemu, jer monahu Luki i sotvorijemu vječnu jupamja.
Otac Luka rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku. 7. Beogradsku gimnaziju završio je 1977. Studije istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 1983. Već 1984. izabran je za asistenta profesora doktora Miodraga Miće Jovanovića na odsjeku za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Jovanović predavao je na katedri istorije umjetnosti jugoslovenskih naroda Novog vijeka, razdoblje 18. i 19. vijek. Kod profesora Jovanovića je magistrirao 1991. godine na temu Život i djelo vajara Đorđa Jovanovića. U julu 1991. došao je u Cetinski manastir i postao iskušenik. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je u Cetinskom manastiru iskušenika Uroša Anića zamonašio na Ivanjdan 7. jula 1993. godine i dao mu monaško ime Luka. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije ga je također u Cetinskom manastiru rukopoložio u jerođakonski čin na Krstovdan 27. septembra 1995. godine, a u čin jeromonaha u crkvi Svetog Luke u Kotoru 22. oktobra 1995. Mitropolitovom odlukom otac Luka je postavljen za namjesnika Cetinskog manastira na svoj imendan na praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog 31. oktobra 1995. U tom zvanju ostaće do 31. januara 2010. U čin igumana mitropolitan Filohije ga je u Cetinskom manastiru proizveo na Petrovdan 12. jula 2000. godine, a u čin arhimandrita na Lučindan 31. oktobra 2008. Rješenjem od 13. januara 2010. postavljen je za osnivača i igumana manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Nakon formalne primopredaje sa novim cetinskim namjesnikom ocem Metodijem Ostojićem iz Cetinskog manastira u Donji Grbalj odlazi 31. januara 2010. Rješenjem od 1. aprila 2011. godine postavljen je za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice. Hristos vaskrse, oče Luka, i hvala vam za sve. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, upokoj dušu jeromonaha Luke u carstvu Tvome nebeskom. Povodom praznika prepodobnih Jefrema i Isaka Sirina, danas je u crkvi Svetih Makaveja u Podgorici služena sveta liturgija. U toku svete službe Božije besjedom sabranom vjernom narodu obratio se paroh podgorički sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Svetom evanđelju koje smo danas čitali, braće i sestre, čuli smo evanđelsku pripovijest o onoj ženi Kananejki, a Kananejci su bili prokleti zato što je Kan, jedan od sinova Noevih, narugao se golotinji svog oca koji je popivši malo više vina, se obnažio i Kan se narugao golotinji svog oca i Bog je proklao Kananejce. Kananejci su današnji Crnci i vidimo i sami kako teško prolaze, mada možda i dolazi neko vrijeme u kome će imati i bolji status u društvu. I ti Kananejci su bili prokleti i smatrani prokletima i smatrani psima, kako su ih Jevreji, pa i Gospod upotrebljava rečnik tadašnjeg vremena i govori ovoj ženi koju je ćerku mučio đavo, a to su strašne muke i strašna je istina u ovome svijetu da pored Boga postoji đavo i da kada čovjek odaje svoje duše i svoga srca otvori đavolu, strašne muke bivaju na toga čovjeka. I ta nesrećna žena koja je vjerovatno obišla sve ljekare i gatare toga vremena, dolazi kod onoga koji je jedini izvor života i lijekova i koji jedini može dati isjeljenje, kod Gospoda Isusa Krista. No Gospod je odgovara rečnikom tadašnjih Jevreja i kaže, nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. Tadašnji Jevreji su Hananejce smatrali psima, ali Gospod namjerno odlazi u te proklete krajeve, da pokaže da je crkva Novi Izraeljev više se ne zasniva na izabranom narodu jevrejskom koji su odbacili Hrista i prezreli Hrista, nego je otišao u sve narode po onoj zapovjeci, vidite, naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. No, ova žena prihvata iz velikog smirenja i velike vjere, rađa se i mudrost, ona mu kaže da, Gospode, ali i sluge jedu od mrva koji padaju sa gospodara, sa njive i sa trpeze gospodara. Dakle, kada se ova žena smirila, Hristos je pohvaljuje i kaže, o ženo, velika je vjera tvoja. Zaista je vjera ta koja nam je potrebna u našem životu, vjera kao šesto čulo, vjera koja nam otvara oči, koja nam širi grudi i vjera koja u svemu što nam se dešava sa čvrstim povjerenjem, ako imamo u Gospoda, ona će nam donijeti i zdravlje, i radost, i mir u Duhu Svetome. Eto, još jedan put da se zamislimo nad ovom nekrštenom Kananejkom koja je pokazala veću vjeru, jer Gospod pohvaljuje njenu vjeru, a često puta je svoje apostole prekorevao, o rode malovjerni, dokle će vas trpiti, a vjeru ove žene Gospod pohvaljuje, tu vjeru bi trebali da imamo svi. Tu vjeru je imao jedan, mogu slobodno da kažem, Božji čovjek našeg dana, da nas neće biti u ovom svetom hramu, jer nauke za djecu, jer su naša djeca i naša vjeroučiteljica u manastiru Dajbabe, tamo je mitropolit Amfilohije sa 7 vladika i brojnim igumanima i sveštenstvom, prisustvuje sahrani jednog Božijeg čovjeka, arhimandrita Luke, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira, koji je došao iz svijog gnijezdo monaško u Cetinskom manastiru, došao je 1991. godine kao magistar istorije umjetnosti i kao čovjek koji je svakog drugog čovjeka doživljavao kao bližnjega svoga, koji je znao da po dom svoje duše primi svakoga čovjeka i bogatog i siromašnog i ukog i neukog i koji je zaista svojim dobročinstvima ostavljao tragove u srcima svih nas. Danas je on biti sahranjen, Gospod ga je prizvao sebi u carstvo svjetlosti, prizvao ga i bit će sahranjen danas u 12 časova, će početi opijelom, a svi vi koji možete doći, da dođemo tamo da vidimo da je sahrana jednog Božijeg čovjeka zaista vaskrs, kako bi braće Grci rekli karmolipi, radostotvorna tuga, to je ona tuga koja se pretvara u radost, jer je otac Luka svojim životom pokazao da se zaista i na zemlji može biti kao anđeo, imati čistu dušu kao dijete. Neka bi Gospod upokojio dušu arhimandrita Luke, a neka bi ovome narodu dao takvih poslanika, takvih duhovnika, koji je svojom radošću i svojim osmijehom pokazao da mi hrišćani, pored svih tuga i pored svih smrti ovoga svijeta, trebamo da budemo radosni, jer je Hristos vaskrsao i vaskrsnut će svaki čovjek koji je hršten u ime Oca i Sine i Svetoga Duha i koji ljubi sveto pravoslavlje i koji živi po zapovjestima Božim i koji pohodi crkvu Božju. Neka je sretan i Bogom blagoslovljen praznik svima vama.
Situacija u manastiru Dečani mirna, ali neizvjesna. Organizatori demonstracija najavljuju upad u manastirsko imanje. Nakon pokušaja grupe šiptarskih demonstranata da održi protest pred samom kapijom manastira i da tom prilikom postavi svoje plakate na manastirske zidove, situacija je ostala i dalje neizvjesna i napeta. Organizatori protesta, među kojima je bio i šef takozvanih ratnih veterana UČK, Abdil Muškoljaj, koji je i ranije prijetio manastiru, najavili su da će narednih dana preduzeti radikalnije mjere i da ne isključuju mogućnost uzurpacije manastirske imovine koju navodno smatraju svojom. Povodom najnovijih prijetnji albanskih ultranacionalista, iza kojih stoji svojim autoritetom opštinsko rukovodstvo u Dečanima, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije sastao se sa komandantom KFOR-a, njemačkim generalom Halbauerom u Prištini. Preosvećeni vladika Teodosije je prenio ozbiljnu zabrinutost i tražio garancije bezbjednosti za srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji. Nekoliko sati kasnije general Halbauer sa italijanskim generalom Kartom posjetio je manastir Dečani, gdje je razgovarao sa arhimandritom Savom, igumanom manastira. Visokim zvaničnicima KFOR-a prenesena je ozbiljna zabrinutost zbog bezbjednosti manastira, naročito usled najnovijih prijetnji. Nespremno opštine da se ispuni zakon i izvrši odluka Vrhovnog suda Kosova, destabilizuje situaciju i može da ima dalekosežne posljedice, rekao je otac Sava. Ukoliko zakoni i sudske odluke više ne važe ili važe samo u onoj mjeri koliko se sviđaju lokalnim moćnicima, naći ćemo se u situaciji koja vodi ka haosu i koja je suštinski štetna za sve na Kosovu. Manastir Dečani je više puta jasno dao do znanja da je zemlja koja je manastiru vraćena 97. godine ranije bila manastirska zemlja koju su komunisti nasilno uzeli. Manastir posjeduje svu dokumentaciju i zato je i Vrhovni sud potvrdio imovinsko pravo manastira. Tvrdnje da je tu riječ o nekoj privatnoj šiptarskoj zemlji izmišljotina su i laž, rekao je otac Sava i dodao da je poznato da su neki lokalni moćnici bacili oko na manastirsku imovinu kako bi je privatizovali i zaradili novac. Ipak zakon je na našoj strani i pokušaj da se silom i prijetnjama obori odluka Vrhovnog suda ili spriječi njeno izvršenje je štetno za sve, zaključio je iguman Dečanski. Arhimandrit Sava je ponovio stav da svaki pokušaj zakonitog zauzimanja dijela manastirske imovine biće napad na sam manastir, jer manastir Dečani ne čini samo crkva i konaci, već svaki dio zemlje koju pravno posjeduje. Kako će na eventualne takve pokušaje reagovati KFOR i policija, ostaje da se vidi. Komandant KFOR-a, njemački generalmajor Volker Halbauer, u pratnji italijanskog generala Carte i nekoliko viših oficira, posjetio je manastir Visoki Dečani, gdje je sa arhimandritom Savom Janjićem razgovarao o najnovijim zbivanjima. Arhimandrit Sava, iguman Dečanski, je izrazio zabrinutost zbog izjave organizatora protesta da će uskoro uzurpirati manastirsku zemlju. To će biti velik izazov za sve i iskreno se nadamo da će se spriječiti zauzimanje bilo kojeg dijela manastirskog imanja, jer manastir nije samo crkva, već i svaki dijelić zemlje koju manastir posjeduje i godinama koristi, rekao je iguman Sava, koji je generala Halbauera upoznao sa pravnim procesom koji se od 2009. godine vodi oko manastirske zemlje, koju su prvo osporavale dvije društvene firme, a sada se tvrdi da je to privatna albanska zemlja. Zaprepašćuje nepoštovanje zakona i prava vlasništva i u takvoj situaciji u svakodnevnu propagandu albanskih medija postoji veliki potencijal za nasilje. Albanci iz Dečana su protjerali sve Srbe i oduzeli svu srpsku imovinu. Naša groblja su u ruševinama i manastir je jedini trag srpskog postojanja na ovom prostoru, rekao je otac Sava. General Halbauer je prenio uvjeravanja da će KFOR ostati na nivou svog zadatka i da će spriječiti svaki nasilni pokušaj usmjeren prema manastiru Dečani. Organizatori protesta najavili radikalnije mjere protiv manastira Dečani i preuzimanje dijela manastirskog posjeda. Situacija u manastiru Visoki Dečani je još uvijek neizvjesna zbog toga što su narednih dana najavljeni novi protesti i, kako se kaže u izjavama organizatora, radikalnije mjere. Na skupu pred manastirom našao se i vođe ratnih veterana OVK Abdil Muškoljaj, koji je više puta prijetio manastiru, a bio je i privođen od strane policije zbog nasilja. Članovi organizacionog odbora protesta, iza koga u potpunosti stoji opština Dečani, iako predsjednik opštine izbjegava javno pojavljivanje sa demonstrantima, izjavili su između ostalog transkript iz albanskih medija. Još jednom izražavamo svoje reagovanje, citiramo, još jednom izražavamo svoje reagovanje i poručujemo rukovodećim i ostalim strukturama policije, čuvajte svoje sobe jer ćemo svoje vjersko i kulturno nasljeđe mi čuvati. Današnja provokacija nas neće zaustaviti i sa dozvolom ili bez nje mi ćemo nastaviti svoje aktivnosti i proslijedit ćemo svoje poruke. Narednih dana ćemo nastaviti sa svojim aktivnostima koje ne isključuju ni mjere kojima ćemo preuzeti svoja imanja, ne manastir. Nemamo posla sa manastirom, mi branimo svoja imanja, mi branimo svoja imanja, ekonomski razvoj Dečana i slobodu kretanja. Kakve mjere planirate? Održat ćemo sastanak organizacionog savjeta i odlučit ćemo o daljim mjerama posle provokacija. Sigurno ćemo preduzeti radikalnije mjere. U buduće ne isključujemo mogućnost pojačanja mjera drugačijih aktivnosti nego danas. Kraj citata. Povodom ovih prijetnji arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, naglasio je da manastir kao zajednica bez imovine koju zakonski posjeduje ne može da očuva svoju ekonomsku održivost. Svaki napad ili pokušaj uzurpacije i najmanjeg dijela manastirske imovine bit će otvoreni napad na manastir Visoki Dečani, što je očigledno cilj ovih ekstremnih grupa, pa se nadamo da će organi bezbjednosti na ovakvo ponašanje odgovoriti kao i u svakom slučaju uzurpacije nečije imovine, istakao je arhimandrit Sava Janjić.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomisnih crkava. Na dan kada pravoslavna crkva slavi uspomenu na svetog Partenija, episkopa Lampsakosa, njegovo blaženstvo Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike, služio je u patrijaršijskoj kapeli svetog Teodora, pomen za pokoj duše njegovog prethodnika i duhovnog oca, patrijarha Partenija III. Sa dubokim emocijama i mnogo zahvalnosti njegovo blaženstvo je govorio o životu i ličnosti pokojnog patrijarha Partenija, koji je bio posljednji aleksandrijski poglavar iz Egipta. Patrijarh Partenij Aleksandrijski u svijetu Aris Koinidis rođen je 1919. godine u Port Said u Egiptu. Njegova porodica je porijeklom sa Hiosa. Studirao je na Bogoslovskoj akademiji u Halki, a postdiplomske studije radio je u Oksfordu i Parizu. Rukopoložen je u čin đakona 1939. godine, u sveštenički čin 48. Za mitropolita Kartagine izabran je 58. godine, a za patrijarha Aleksandrijskog 87. Odlikovao se velikim bogoslovskim znanjem, a zbog aktivnosti u ekumenskom pokretu i teološkim dijalozima bio je poznat kao patrijarh dijaloga. Jedno vrijeme bio je predsjednik Svjetskog savjeta crkava. Neumorno je radio na razvoju pravoslavne misije, naročito u Ugandi i Keniji. Godine 1990. rukopolaže svog duhovnog sina, a kasnije i nasljednika, na tronu aleksandrijskih patrijaraha, sadašnjeg patrijarha Teodor III. U čin episkopa Kirine. Patrijarh Teodor, koji je u to vrijeme bio predstavnik aleksandrijskog patrijarha u Atini, pratio ga je na misionarskim putovima na afričkom kontinentu, kao i na međunarodne konferencije. Patrijarh Partenije usnuo je u Gospodu 23. jula 1996. godine u Amorgosu. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.